гаворыць радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Актывіст прадпрымальніцкага руху Сергей Парсюкевіч падаў скаргу на тое, што яго ўтрыманне ў следчым ізалятары працягнута да 30 красавіка. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт» Маўлюду Атакулаву пагражаюць адлічыць з вучобы з дзяржаўнага эканамічнага універсітэту. Трэці дзень бабруйскія актывісты беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» удзельнічаюць у эстафетнай галадоўцы. Сваёй акцыі яны дамагаюцца вызвалення Александра Казуліна і спынення рэпрэсіяў супраць іншых вязняў. На беларуска-расійскай мяжы аднавілася афармленне часовага ўвозу легкавых аўтамабіляў для грамадзян Беларусі. Усё гэта пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Прэзідэнт США Джордж Буш заявіў пра спыненне вываду амерыканскіх войскаў з Іраку пасля ліпеня сёлета. Выступаючы ў Белым доме, Буш сказаў, што камандуючы амерыканскімі сіламі ў Іраку павінен мець дастаткова часу для прыняцця рашэння аб далейшым вывадзе пасля таго, як Ірак пакінуць дадатковыя сілы, уведзеныя туды летась. Буш таксама паведаміў, што тэрмін знаходжання ў Іраку для вайскоўцаў США зменшыцца з 15 месяцаў да году. Духоўны лідар Тыбету Далай-лама зноў заявіў сёння, што ён падтрымлівае алімпійскія гульні ў Кітаі, нягледзячы на жорсткае задушэнне антыкітайскіх пратэстаў у Тыбеце. Далай-лама зрабіў гэтую заяву ў Токіо, дзе ён знаходзіцца па дарозе ў Злучаныя Штаты. Еўрапейскі парламент заклікаў лідараў краінаў Еўразвязу байкатаваць цырымонію адкрыцця пекінскай алімпіяды. Дэпутаты ўхвалілі рэзалюцыю, у якой такі крок названы дарэчным, калі ўлады Кітаю не пачнуць перамовы з тыбецкім духоўным лідарам Далай-ламам аб нармалізацыі становішча ў Тыбеце. Шэраг еўрапейскіх палітыкаў, у тым ліку кіраўнікі ўрадаў Нямеччыны і Вялікай Брытаніі, ужо заявілі, што не паедуць на цырымонію адкрыцця гульняў. У Багдадзе сёння ў выніку амерыканскага авіяўдару загінулі 4 чалавекі і 6 былі параненыя. Паводле дадзеных мясцовай паліцыі, сярод ахвяраў 2 дзяцей. Амерыканскае камандаванне паведаміла, аднак, што ўдар наносіўся па ваяўніках, якія стралялі па вайскоўцах ЗША ў раёне Садар-Сіці. Улады Сербіі маюць намер правесці мясцовыя парламенцкія выбары на тэрыторыі Косава 11 траўня, у дзень галасавання па ўсёй Сербіі. Аб гэтым сёння паведаміла сербскае агенцтва БЭТА са спасылкай на рэспубліканскую выбарчую камісію. Рашэнне было прынятае нягледзячы на тое, што парламент Косава, які прадстаўляе альбанскую большасць, у лютым абвясціў незалежнасць гэтай тэрыторыі ад Сербіі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Слухайце і чытайце нас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Маўлюда Атакулава, якую паплечнікі малдафронтаўцы завуць Людзьбісе, актывістка незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт», якую учора пакаралі штрафам за ўдзел у пікеце каля будынку Полацкага суду, паведаміла, што яе пагражаюць адлічыць з вучобы з дзяржаўнага эканамічнага універсітэту. Перадае Любоў Лунёва.
Маўлюда Атакулава, якую паплечнікі маладафронтаўцы завуць Людвіся, апавяла, што адміністрацыя ўніверсітэту запатрабавала ад старасты групы, у якой вучыцца дзяўчына, скласці табліцу пропускаў заняткаў Людвісі за апошні навучальны год.
Моя староста мне распавела, что ее сегодня попросили скласти таблицу всех моих пропусков за целый год. Отрымалось, что за все сутки, какие я сидела, 52 годины пропуска у меня было в университете, так это все залечилось как поважливая причина. А левое, опошнее мое затрывание, которое было в Полоцку, 8 пар, 16 годин. То, как отрымливается, что когда лечить, что у нас год дозволено 30 пропусков, то тогда у меня уже больше 30.
А иншие студенты так само мают пропуски по неповажных причинах?
Не, ну безумовно, это завсёды мое место такие. Бывает там и по 150-200 метров, но это просто это не увеличивается, когда человек да, все есть, и нормально, никаких проблем. Просто что это может быть неким такой нагодой для выключения.
Нагадаем, 8 красавіка Маўлюда Атакулава удельничала у пикете разом со своими поплечниками каля будинку Полоцкого суду под час разгляду криминальной справы супрать Касі Салаўёвай. При разгоне пикету милицианты затрымалі Алексея Нушевскага. Увечары супрацоўнікі міліцыі спынілі машыну, у якой была Людвіся. У міліцыі на яе склалі пратакол за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце і да суду трымалі ў наваполацкім ізалятары. 9 красавіка дзяўчыну пакаралі штрафам. Раней у студзені Маўліда Атакулава адседзела 15 сутак у турме на вуліцы Акрэсціна за спробу ладзіць пікет на знак салідарнасці з Артурам Фінькевічам. У заплечніку дзяўчыны знайшлі ўлёткі з партрэтам Артура, пад якім было напісана «Свабоду Артуру Фінькевічу». Людвісю абвінавацілі ў дробным хуліганстве. Маўліда Атакулава паспяхова вучыцца на трэцім курсе вышэйшай школы турызму Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэту. Дзяўчына ніколі не мела акадэмічных запазычанасцяў. Сёлета, пасля адбыцця арышту ў студзені, яна без праблемаў здала экзамен, які ёй і так планавалі паставіць аўтаматам. Але дзяўчыну папярэдзілі, калі яна і далей будзе ўдзельнічаць у грамадска-палітычным жыцці, яе адлічаць з вучобы.
Трэці тыдзень бабруйскія актывісты Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» удзельнічаюць у эстафетнай галадоўцы. Сваёй акцыяй яны дамагаюцца вызвалення Аляксандра Казуліна і спынення рэпрэсій супраць іншых вязняў. На Магілёўшчыне эстафетную галадоўку падтрымліваюць толькі ў Бабруйску.
У Бабруйску у галадоўцы ўжо паўдзельнічалі тры асобы – Таісія Кабанчук, Александра Сьянова, Ірына Міцура. Цяпер галадуе чацвёртый – Мікалай Аўсяннік. Заўтра эстафету галадоўкі перахопіць сем'я Дайнэкаў – Алена і Александр. Александра Сьянова галадавала 6 дзён, астатнія па 5. Ці ведаюць пра галадоўку жыхары Бабруйску?
Нигде такой информации не было, а есть великая колькость однодумцев, нашей семьи, потом наши сябры, к яким мы ходим, просто по нити справах, на працы. Усе люди, которые нас окружают, с якими мы сустракаемся, они, зрозумела, про гэта ведают, потому что мы приходится кожному тлумачить, чому мы голодаем. Великая колькость людей ведают об тем, что такая акция проходит у Бабруйску.
Поведомила свободе активистка партии, голодовница Таисия Кабанчук. Паводле спадарыні Кабанчук, падрыхтоўка да галадоўкі і выхад з яе займае прыкладна такі самы час, што і само галадаванне. Таісія Кабанчук абураная выказваннямі, што галадуюць людзі нібыта не па-сапраўднаму.
Такое могуць гаварыць людзі, якія самі не здольныя, ні на які ўчынак, што зараз нам нічога не астаецца, акрамя галадок. Таму што мы, знаеце, колькі не звярталі ў гарадскі выканкам, пра інфармацію ваць насельніцтва, што Казулін сядзіць з патрабаваннямі за яго свабоду, і на працягу апошніх 2-3 гадоў не дазволілі правесці ні адзін пікет, ні адну акцыю.
У адказ на пытанне свабоды пра прынцыпы галадоўкі, яе арганізацыю і пляны працягу распавядае адзін з галадоўнікаў, палітык Сергій Скрабец.
Прынцып галадоўкі выразіць сваю салідарнасць перад вязнямі, якія знаходзяцца за кратамі на сённяшні час, уже паўсотні чалавек далучыліся да гэтай эстафетнай галадоўкі, ці скончылі, ці на сённяшні час галадаюць. Найбольшы тэрмін вытрымалі пакуль што мы з маім братам, гэта 21 дзень, але я лічу, што Алег Алкаев са сваім сынам можа і больш вытрымаем.
Сергій Скрабец таксама ўдакладніў, што цяперашняя эстафетная галадоўка будзе працягвацца да 26 красавіка. Эстафетная галадоўка з вызвалення Александра Казуліна і спынення рэпрэсіяў супраць апазіцыі пачалася месяц таму. Яе ініцыявала дачка Казуліна Вольга. У эстафетнай галадоўцы бралі ўдзел праваабаронца Людміла Грознова, прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, журналіст Віталь Гарбузоў, грамадская актывістка Таццяна Ваніна і многія іншыя.
Апошнім часам на постсавецкіх краінах пракацілася хваля галадовак. У Грузіі, Арменіі, Азербайджане, Беларусі, Расіі людзі галадаюць, дамагаючыся вырашэння эканамічных, сацыяльных ды палітычных праблем. Што змушае людзей галадаваць? З падрабязнасцямі Сергей Шупа.
Па ўсім свеце галадоўкі разглядаюцца як адна з самых радыкальных формаў пратэсту, калі іншыя аказваюцца нядзейснымі. Галадоўкі выкарыстоўваліся ў змаганні за самыя розныя справы самымі рознымі людзьмі, ад індыйскага духоўнага лідара Махатмы Гандзі да амерыканскіх і брытанскіх суфражыстак на пачатку 20-га стагоддзя. Адну з самых вядомых галадовак абвясцілі ў 1981-м ірландскія рэспубліканцы. 27-гадовы Бобі Сэндс памёр у брытанскай турме пасля 66 дзён галодных пакутаў. Яшчэ 9 ірландцаў памерлі ў выніку галадоўкі, пратэстуючы супраць умоваў утрымання ў турме. Але не ўсе галадоўнікі выяўляюць гэткую рашучасць. Доктор Отмар Клойбер, генеральны сакратар Сусветнай медычнай асацыяцыі, кажа, што галадоўкі сталіся апошнім часам вельмі гнуткім паняццем.
Ми бачили різні голодовки, зняволених працівників. Голодовки відбуваються з нагоди самих різних проблем і з самим різним узровнем жорсткості. Некоторі не їдуть зовсім нічого. Однак часом голодовка означає нічого не їсти у день, але трошки їсти у ночі. Бувають голодовки, під час яких люди їдуть тільки ваткі страви.
Голодовки були нярэдкай з'явай у Савецкім Саюзе, хоць інфармацыя пра іх амаль ніколі не трапляла ў савецкія сродкі масавай інфармацыі. Турэмныя ўлады ў СССР часта ўжывалі гвалтоўнае харчаванне галадоўнікаў, баючыся мець праблемы з-за іх смерці. Гэтая практыка ўжываецца і сёння, напрыклад, на амерыканскай базе Гуантанама. Яна крытыкуецца ва ўсім свеце, спецыялісты ў галіне медычнай этыкі прыраўноўваюць яе да катавання. Апошнім часам па постсавецкіх краінах пракацілася новая хваля галадовак, што сведчыць пра новы ўзровень грамадзянскай роспачы. Сутыкаючыся з абыякавасцю ўладаў, карумпаванасцю судоў, усё больш людзей прыбягаюць да публічных галадовак як адзінага спосабу прыцягнуць увагу да сваіх праблем. І хоць выглядае, што галадоўкі з гадамі страцілі сваю сілу як інструмент ціску, часта яны разглядаюцца як апошні шанец, гаворыць колішняя дысідэнтка савецкіх часоў Людміла Аляксеева.
Я категорический враг голодовок, и я каждый раз отговариваю людей от этого жестокого способа добиваться решения своих проблем. Но я все чаще терплю поражение, потому что люди не видят другого выхода.
Сказала колишняя диссидентка Людмила Алексеева.
Вы на хвалях свободы, мы протягнем после обвестки.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
У суде Пуховицкого района распачался суд над жыхаром поселку Дружный Сергеем Образовским. Его виноватость у организации несанкционованного шествия и митингу протесту супраць будаўніцтва завода по вытворчасці ядохимикатов. С подробязностями Галина Абакунчык.
Будаўніцтва заводу распачынае расійская прыватная кампанія «Аўгустбел». Супрацьстаяць гэтаму мясцовыя жыхары, якія 22 сакавіка выйшлі на мітынг у пасёлку Дружны. Улада не далі дазволу на яго правядзення заяўнікам акцыі, а ў выніку актывіст ініцыятыўнай групы Сергей Абразоўскі апынуўся ў судзе. Вынік слуханняў суддзя Святлана Акуліч абвесціць заўтра. А вось як ацэньвае ход працэсу спадар Абразоўскі.
Суд все дело рассматривает только с точки зрения обвинения. Хотя суд должен рассматривать дело всестороннее. Материалы не изучаются. Свидетели, которых я пригласил, мне суд отказал. Завтра будет известно, будет расправа или будет суд.
Подтримать Сергея Образовского в суд пришли каля двух десятков мясцовых жыхароў. Сведками были некоторые удельники митингу, на яких так само складены администрационные протоколы. Зараз гэтым людям так само погрожает администрационное спагнание. Одна из них – Алена Будковская.
Люди молодцы сами, это не то, что там не запрошали. Люди не обуяково, не просто сидели, они еще спробовали там удельничать в суде, хоть это и заборонено. Зал был полненький, полнюткий.
Хімзавод плануе выпускаць некалькі відаў пестыцыдаў. Спецыялісты тэстуюць вытворчасць першай клясай небяспекі. Супраць прадпрыемства пратэстуюць жыхары пасёлку Дружны, Свіслач, Рудзінску, Дукоры, а таксама іншых паселішчаў. Актывісты ініцыятыўнай групы больш за год вядуць перапіску з усімі зацікаўленымі міністэрствамі. Людзі дамагаюцца незалежнай тэхналагічнай і экалагічнай экспертызы, бо не вераць афіцыйным заявам уладаў пра бяспечнасць вытворчасці. Татьяна Рысевец – хімік паводле адукацыі. Яна займае адпаведную пасаду на ТЭЦ-5. Вось што она кажа пра небяспеку вытворчасці.
Пестыцыды, гарбіцыды і фунгіцыды, яны аб'яднаныя адной агульнай назвай – ядахімікаты. Яны не выводзяцца, як і радыенукліды, а накопліваюцца ў арганізме. Яны выклікаюць алергічныя і лёгачныя захворванні, маюць канцерагенныя ўплыў і ўзмацняюць анкалагічныя захворванні. Адкіды, якія таксама ўтрымліваюць пестыцыды, будуць спальвацца. У выніку будзе ўтварацца дыяксін, наймоцны яд. Будаўніцтва плануецца без ачышчальных збудаванняў. Гэта значыць, што будзе забруджвацца зямля, вада і паветра. Вось гэтыя акалічнасці прыводзяць да таго, што людзі згодныя ісці да канца, да рэферэндуму і да міжнародных судоў.
референдумы, до судов, до международных судов.
Днями у поселку Дружный отбылся сход громадскости с уделом представников Министерства областных и мясцовых уладов. Его неудельники поведомляют, что чиновники протягивают настаивать на будовництве, а мясцовые жихары на мясцовом референдуме про метазгодность химзаводу под окнами своих домов.
Ви на хвилях Радіо Свобода, празької студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Активіст предпринимальницького руху Сергій Парсюкевич подав скаргу на те, що його утримання у слідчому ізоляторі протягнуто до 30 красовіка. Активістку незарегістрована організація «Молодий фронт» Мавлюду Атакулову погрожають відлічити з учоби з Державного економічного університету. Третій день бобруйські активісти Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» удільничують у естафетних голодовці. Своєї акції не домагаються визволення Олександра Казуліна і спинення репресій супроць інших в'язнів. Генеральна прокуратура підтвердила, що Анатолію Лябєцьку заборонено виїзд з Білорусі. Підставою для цього стала розпочата амаль 4 роки тому кримінальна справа за покльоп на Олександра Лукашенку. Свояки арештованого КДБ американського адвоката Еммануїла Зельцера заявляють про небезпеку, яка погрожає життю в'язня з причини відсутності якісної медичної допомоги. Генеральна прокуратура підтвердила, що Анатолію Лябєцьку заборонено виїзд з Білорусі. Підставою для цього стала розпочата майже 4 роки тому кримінальна справа за покльоп на Олександра Лукашенку. У списі невиязних застаються і інші активісти демократичної опозиції, передає Олесь Дашчинський.
Старшиня Громадянської партії Анатолій Лябєцький отримав відказ на свій запит до Генерального прокурора Білорусі Григора Васильєвича. Підписав відказ начальника відділу нагляду за захованням правов і свободи громадян Григор Шостак. Господар Лябєцька оповів.
Отказ, я схильный все ж таки называть отпиской, это нежадание керующих особ прокуратуры ставить свой подпись, еще раз доказывая политическую подоплеку всей этой моей справы. И прокуратура формально говорит, что мне отказано по той причине, что носенных до меня возбуждена криминальная справа, я прохожу как подозреваемый и кропка. Хотя я пробил спробу высветить, какие конкретно деяния прокуратуры приняты уже больше, чем за 4 года, как довести до ней экологичного на завершение этой справы. Я вам пропоную, альбо подавайте это у суд, альбо ей просто треба закрывать. Вот ни на одно испытание, которые были сформулированы мной, я не отримал отказ.
Чиновник, однак, спосылается на пакт об громадянских политических правах, які ратифікованы Беларусью. И он перелічвае випадки, коли могут обмежевать выезд. Анатолий Лябецько твердить.
Але ни один из этих пунктов не подпадает под мою ситуацию. Абсолютно. Тому я знов буду протягивать бомбардировку Васильевича. Зараз я буду просить его особистую встречу. И рихтую так само зворот у Конституционный суд, тому что порушаются Конституция и мои конституционные права.
Нагадаем, справу завела Менская городская прокуратура нібито за поклёп на президента Беларуси, який прогучав у выказываниях политика у программе Миколая Сванидзе «Зеркало» на телеканале РТР. На днях не выпустили из Беларуси и активистку незарегистрованной организации «Молодый фронт» наступал. Лажанку.
Мені знали стягнюку Мінськ Варшава. При цьому мені повідомили, що я знаходжуся у банку невиїзних, тільки тому, що на мені заведена кримінальна справа. Але на той момент я про цю кримінальну справу не ведала. Після я ходила у АВІР Першомайського Граусу, де мені заподовідали довідку того, що на мені узгоджена кримінальна справа. Але подробязності вони ніякі не дають. І невідомо, чи нова гэта кримінальна справа, чи гэта стара. Я подала заяву у Міністерство внутрішніх справ, і для гэтага я чекаю відказу.
Сказала активістка Молодого фронту Наста Положанка.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Олесь Станкевич з Городні. Нехай Лукашенко в отказ на карту поляка уведе карту белоруса. Але ж гэта запатрабуе додаткових видатков, а у нас і без того потрібно шмат грошей на льготи чиновникам ды силовикам. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадачу «Паштовая скрынка 111» слухайце на хвалях свабоды праз паўгадзіны. Сваякі арыштаванага КДБ амерыканскага адваката Эммануіла Зельцера гавораць пра небяспеку, якая пагражае жыццю вязня з прычыны адсутнасці якаснай медычнай дапамогі, перадае Олег Груздзіловіч.
З 12 сакавіка у менскай турме КДБ амерыканцы паводле вінавачання ў падробцы дакументаў трымаюць адваката Эммануіла Зельцера з США. Сваякі арыштаванага адваката кажуць, што яго слабое здароўе, а патрэбных лекаў яму не даюць. Паводле брата затриманага Марка Зельцера, днямі з Эммануілом сустрэўся беларускі адвакат, чыё прозвішча Марк Зельцер нашому радыё не паведаміў. Паводле адваката, стан здароўя вязня пагоршыўся настолькі, што ўзнікла рэальная пагроза ягонаму жыццю. Вось што сказаў пра гэта Марк Зельцер з Нью-Йорку. Учора званіў ягоны адвакат і казаў, што яшчэ будуць трымаць не меней за 4 тыдні, але ён проста можа не вытрымаць столькі часу. А што вы хочаце, калі яму не даюць патрэбных лекаў? Адсюль ягоны доктар напісаў ліст да беларускіх уладаў пра тое, што брат у такіх умовах можа памерці. Бо яму не толькі лекі патрэбныя, але і штодзённая медычная дапамога. Адвакат таксама кажа, што ў такіх умовах брат памрэ.
Адвакат сказаў, што умрэ.
Паводле звестак Марка Зельцера, ягоны брат падаў 3 скаргі на незаконны арышт і ўмовы ўтрымання, але яны не былі задаволеныя. За час знаходжання пад вартай з Эммануілам Зельцерам аднойчы сустрэўся супрацоўнік амбасады США. Больш такіх кантактаў беларускія следчыя не дазваляюць.
27 марта была встреча, несколько минут присутствия следователя. Просили еще встречу, просили встречу наедине, отказали. В общем, где-то 2 дня тому назад ходили в Министерство иностранных дел.
У КДБ Беларуси не докладняют, у подробца яких документов небыто виноваты Эммануил Зельцер.
Части, касающиеся Зельцера, никакой новой информации не добавлю.
Кажа керовник Центру сувязи с громадскостью КДБ Валер Натачаев. Паводле сваякоў адваката, гаворка ідзе пра тэстамент грузінскага бізнесмена Бадры Патаркацышвілі, які заўчасна памёр некалькі месяцаў таму ў Лондоне. Нібыта паводле гэтага дакументу, частка маёмасці мільянера-нябожчыка павінна дасці ягонаму брату Джозефу Кею, які і наняў Эммануіла Зельцера для вырашэння маёмасных праблем. Нібыта дзеля гэтага адвакат і прылятаў у Менск. Аднак сваякі Бадры Патаркацышвілі кажуць, што Эммануіл Зельцер падрабіў тэстамент і ўжо падалі на яго суд у Нью-Йорку. Майго брата таму і трымаюць у Менску, каб ён не змог паехаць у Нью-Йорк і давесці сваю невінаватасць, лічыць Марк Зельцер. Звесткі пра тое, што Эммануіла Зельцера арыштавалі ў Менску на просьбу праваходных органаў Расіі, у КДБ Беларусі каментаваць адмовіліся.
Шведскі інстытут абвяшчае новыя стыпендыі для беларусаў і працягвае тэрмін падачы заявак у летні універсітэт 2008. Чым адметная вышэйшая адукацыя ў гэтай краіне? Пра што не пішуць у абвестках пра стыпендыі? І чаму Швецыя робіцца ўсё больш прывабнай для беларускай моладзі? Беларускія студэнты, якія ўжо паспрабавалі вучыцца ў Швецыі, разважаюць пра плюсы і мінусы шведскай вышэйшай адукацыі, дзеляцца досведам і парадамі ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Беларуская замежжа хвілінаў праз 10. На беларуска-расійскай мяжы аднавілася афармленне часовага увозу лёгкавых аўтамабіляў для грамадзян Беларусі. Ад сённяшняга дня расійскія мытнікі бяруць плату за рэгістрацыю дакументаў з беларусаў, якія кіруюцца ў Расію. У сувязі з гэтым прастоі ў чэргах на беларуска-расійскай мяжы складаюць 3 альбо нават 4 гадзіны. Перадае Ігар Карней.
Аршанскі прадпрымальнік Сергей Антоненка быў непрыемна здзіўлены, калі па дарозе ў Смаленск убачыў чаргу з легкавых і грузавых аўтамабіляў з беларускімі рэгістрацыйнымі нумарамі, якія выстраіліся на подступах да празрыстай беларуска-расійскай мяжы. Калі дагэтуль працэдура часовага ўвозу распаўсюджвалася выключна на грузавы транспарт, то ад сёння афармляць яго абавязкова і для ўладальнікаў прыватных аўтамабіляў.
Это было полнай неожиданностью. Выгоняют на стоянку, и дальше идешь, там оформляешь временный ВОЗ.
Но это белорусов?
Белорусов, конечно. В течение 15 дней ты должен выехать обратно. В очереди все вместе, и легковые, и грузовики, и водители все вместе стоят. Декларацию заполняешь, а выезжаешь, ты эту бумажку сдаешь. Если ты просрочил, то как минимум штраф, вплоть до конфискации, если ты просрочил временный ВОЗ. Суд подают, там пишется, что имеешь право въехать без права отчуждения, доверия и так далее.
А кроме часу, как кажа мой суразмоўца, ён отстоял в черзе больше за 3 гадзіны, оформление потребует и грошей. 250 российских рублей за регистрацию плюс 50 рублей за компьютерные послуги, разом больше за 10 доляров. Варто згадаць, што на пачатку мінулага году Федэральная мытная служба Расіі ўжо ўводзіла афармленне часовага ўвозу легкавога аўтатранспарту для грамадзянаў Беларусі. Але ў выніку перамоваў паміж кіраўнікамі мытных ведамстваў праз 2 тыдні працэдуру скасавалі, і больш за год беларусы ездзілі ў Расію без шматгадзінных вымушаных прастояў на мяжы. У прэсавай службе Дзяржаўнага мытнага камітэту Беларусі на запыт Радіо Свабода сказалі, што ніякіх папярэджанняў пра пачатак працэдуры афармлення часовага ўвозу легкавога аўтатранспарту для грамадзянаў Беларусі з боку Федэральнай мытнай службы Расіі не атрымлівалі. У свою чергу, пресовый секретар Смоленской мытни Владимир Сафонов факт простою белорусского автотранспорту на участку белорусско-российской межи подтвердил, але отмоился потлумачить, чем выкликанное вертание до регистрации транспорту с белорусскими номерами. З іншых крыніцаў стала вядома, што 27 сакавіка 2008 году Федэральная мытная служба Расіі адмысловым лістом скасавала дзеянне свайго ж ліста ад 6 красавіка 2007 году, якім і была прыпыненая працэдура афармлення аўтатранспарту.
Перадаваў Ігар Карней.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гость «Нашной свободы» был наместник министра замежных справ Беларуси Андрей Санников. Сярод тэмы гутаркі – интеграция Беларуси у европейский звяз. У ночных доследах пытання коштов на кватэры, якія здымаюць і аб тым, якія юрыдычныя аспекты могуць ускладніць працэс зняцця кватэры. Кінагляд Максіма Жбанкова у гукапісе Александра Памідорова, Змітер Бартозік у ночной чытанцы Франсівком. Паходня з алімпійскім агнём, якая цяпер вандруе па свеце, выклікала антыкітайскія дэманстрацыі ў Сан-Францыска. На палітычным узроўні ўзмацняецца ціск на ўсясветных лідараў, каб яны праігнаравалі цырымонію адкрыцця гульняў у Пекіне на знак салідарнасці з прыгнечаным народам Тыбету, расказвае Сергей Абламейка.
Гарадскія ўлады Сан-Францыска нечакана змянілі маршруты эстафеты алімпійскага агню, у выніку чаго тысячы гледачоў не змаглі яго ўбачыць. Гэта стала новай горкай пілюляй для Кітаю, і пакуль няма знакаў, што яна апошняя. Улады Нью-Дэлі ў Індыі і Джакарты ў Інданэзіі ўжо прынялі спецыяльныя захады і скарацілі маршрут алімпійскай эстафеты. Старшыня міжнароднага алімпійскага камітэту Жак Роге заявіў, што свабода слова з'яўляецца фундаментальным правам людзей, але адначасова заклікаў спартовцев не удельничать у политичных протестах и не политизовать гульни. Тем часом растет тиск на сусветных политичных лидеров, каб яны не ехали на церемонию открытия гульняв. Премьер-министр Великой Британии Гордон Браун уже заявил, что не поедет в Пекин, а президент Франции Николя Саркози обдумывая аналогичный крок. Потенциальный кандидат на посаду президента США от демократичной партии Барак Обама заявил, что Китай повинен допомогчи спынить геноцид у Дарфуры и по уважаць правы чалавека ў Тыбеце і заклікаў прэзідэнта Джорджа Буша праігнараваць адкрыццё гульняў. Пекін паслядоўна абвінавачвае тыбецкага духоўнага лідара на выгнанні Далай-ламу ў арганізацыі беспарадкаў у Тыбеце і пратэстаў па ўсім свеце. Аднак Далай-лама адкідае абвінавачэнні ў сабатажы алімпійскіх гульняў.
З самага пачатку я падтрымліваю кітайцаў як гаспадароў алімпійскіх гульняў, таму што Кітай – самая густанаселеная краіна і старажытная нацыя. Таму яны сапраўды маюць права быць гаспадарамі алімпійскіх гульняў.
Тым часам кітайскія ўлады заявілі сёння, што выкрылі змову з мэтай выкрадання спартовцаў і замежных журналістаў падчас алімпіяды і арыштавалі 35 чалавек.
Гаварыў Сергей Абламейка. Як жыхары гародні ставяцца да ідэі байкоту алімпійскіх гульняў? А пытанне праводзіў Сергей Астраўцоў.
Раздаюцца заклікі байкатаваць алімпіяду ў Пекіне.
Тыбеты, все эти, да, что дело.
Знаете, ваше адносіна, як вы ставіцеся да этого?
Все это политические игры, надо ничего путаницу никакую вводить. Спорт и политика несовместимы.
Как? Отрицательно, конечно. Потому что в спорте, я считаю, не должно быть политики никакой. Американцы бойкотировали Олимпиаду в 80-х годах в Москве, потом мы там в Лос-Анджелесе. Поэтому ни к чему этому хорошему не привело. Просто спортсмены, которые готовятся, просто их, с одной стороны, жалко. Это, может быть, один раз выступает этот спортсмен на Олимпиаде. Понимаете, он 4 года готовится, и вдруг все на смарку, понимаете?
Олимпиада тут ни при чем, это всемирные игры, а это уже как-нибудь другим способом решить.
Но я считаю, что это нужно с разных сторон подходить, то есть вот одна проблема, олимпийские игры как бы проводятся для спортсменов, чтобы было чем заняться людям, а проблемы такие мировые, они должны решаться, по-моему, отдельно, я считаю.
Ну, на мой взгляд, вообще это не способ решать такие вопросы. Все-таки это спортивные игры. Мне кажется, нужно каким-то другим образом привлекать к себе внимание, нежели именно мешать спортсменам провести свои игры.
Спорт есть спорт.
Ну и заклики до бойкота вы как адмона воспринимаете эти становища?
Адмона. Спорт должен быть спортом.
Ну, я так думаю, что если надо было начинать эту акцию, но не перед началом Олимпиады.
Я думаю, что теперь уже надо проводить Олимпиаду. Все подготовились поздно.
Все это уже пройденный этап. Например, мне это все понятно насквозь. Если невозможно Пекину давить экономически, его будут давить политически. Но тут одна большая беда, что опять олимпийское движение, на нем спекулируют политики. Хотя оно должно быть вне политики. Обвинять людей, те, которые занимаются спортом, а не политикой. Мне кажется, и все.
Заклики до бойкоты, я не сношу, воспринимаю это, потому что просто бойкотовать олимпийские гульни из-за того, что там порушается право человека, это ну просто немыслимо, потому что олимпийские гульни это для всех людей и для всего земного шара, а порушение права человека, я думаю, треба вирішати некими іншими політичними спробами.
А питання на вулиці Городні провозив Сергій Островцов.
Говорить Радіо Свобода у Мінську 19.30 у студії новинок Сергія Бламейка. На початку основне повідомлення з Білорусі. Активіст предпримальницького руху Сергій Парсюкевич подав скаргу на те, що його утримання у слідчому ізоляторі протягнуте до 30 красовіка. Активістка незарегістрованої організації «Молодий фронт» Маулюда Атакулова, яку вчора покарали штрафом за удзел у пікеті каля будинку Полоцького суду, повідомила, що її погрожають відлічити з Державного економічного університету. Третій тиждень бабруські активісти Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» удільничують у стафетній голодовці. Своєю акцією вони домагаються визволення Олександра Казуліна і спинення репресій супроць інших в'язнів. Генеральна прокуратура підтвердила, що Анатолію Лябецьку заборонений виїзд з Білорусі. Підставою для цього стала розпочата амаль 4 роки тому кримінальна справа за покльоп на президента Білорусі. Свояки арештованого КДБ Білорусі, американського адвоката Еммануїла Зельцера, заявляють про небезпеку, яка погрожає життю в'язня з причини відсутності якісної медичної допомоги. Розгортується конфлікт вокруг побудови заводу пестицида у Пуховицькому районі, який хоче узвести російська компанія «Август Біл». Академік Національної академії наук Олександр Войтович міркує, що ніхто з місцевих жихарів не буде задоволений сусідством з заводом пестицидів. На хвалях свободи вислухається новини основне міжнародне повідомлення. Президент США Джордж Буш заявив про спинення виводу американських військ з Іраку після липня сьоліта. Виступаючи у Білому домі, Буш сказав, що командуючи американськими силами у Іраку повинен мати достатково часу для прийняття рішення об далейшім виводі після того, як Ірак покинуть додаткові сили, введені туди літось. У Кандагарі на повдні Афганістану у виніку терористичного нападу загинули 8 чоловік, більш за 20 поранені. Смертник на замінованому автомобілі спробував урізатися у автокольоно військов НАТО. Усі загиблі мирні жихари. Верховна Рада України ратифікувала протокол о поступленні країни у Всесвітню гандльову організацію. За проголосували 411 депутатів. Фракція комуністів у голосуванні не удільничала. Китайські влади заявили об викритті двох підривних груп, які рихтували напади під час літньої олімпіади у Пекіні. Міністерство громадської безпеки КНР повідомило, що за останні два тижні Синьцзян-Уйгурській автономній окрузі на північному заході країни було арештовано кілька десятків чоловік. Це були новини. Наступний випуск про півгодини.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчук. Хвилину праз 14 у нашому ефірі передача «Поштова скринка 111». А зараз білоруське заміжжя. Чим адметная шведская высшая адукация, про что не пишут у обвестках про стипендии и чему Швеция робится все больше привабной для белорусской молоди? Передача с уделом белорусских студентов со Швеции и сопрацовника шведского института Микеля Скугленда. Передачу «Белорусское замежжа» подрихтовала и ведет Татьяна Поклад.
Євген Красюк з Мінську змог протягувати свою вчобу у Швеції дякуючи стипендії програми Візбю Шведського інституту. Євген вивчав шведську мову у Мінському державному лінгвістичному університеті, отримав там ступінь бакалаура і далі протягує свою едукацію вже на шведській мові у Стокгольмі.
Цікаво те, що це великий плюс, це те, що найбільш приватне, як мені здається. Тут можна вибирати самому, що ти хочеш вивчати, те, що тебе цікавить. І тому натурально, що чоловік вивчає вельми добре те, що йому цікаво. А в ін'язі, чи увагалі в Білорусі, у посередських країнах, це не так. Часом приходиться вивчати те, що ніколи більше не використовуєш.
Тепер Євген вчиться у Стокгольмському університеті. Наприкінці минулого року він оборонив бакалаврську працю у міжнародних дочиненнях. Вищейша адукація у Швеції – це вчоба поводлі різностайних програм, і у додаток студент може обирати ще й різні курси, або цілком сам сформувати собі з обраних курсів свою програму. Євген тлумачить.
Особливості шведської системи, два вибори є. Спочатку можна вивчати курси, подобрані викладчиками, і ця програма відповідає некій кількості балів. І в цьому випадку у студентів немає вибору. У них є тільки спів. Курси, які не вивчають, 3 роки. Є інший вибор. Це самому вивчати ті курси, які здаються цікавими, і набирати таку ж кількість балів. Тоді у чоловіка більш свободи вибору. І менавіто так я і зробив. Але я спочатку не розумів, як це все працює, тому я просто вчився, вивчав те, що мені подобається. У останні 2 роки я вже поглибився у міжнародні зносини, і тому у мене профільна, так сказати, профільна дисципліна була міжнародні зносини. Тому тепер у мене бакалаври міжнародних зносин. Хоча я вивчав і веб-дизайн, і шведську мову, і кінематограф. Було шмат всяких цікавих курсів.
А у своїй бакалаврській праці Євген аналізував діяльність ЮНЕСКО. Веб-дизайн, шведська мова, кінематограф – усі ці курси Євген вивчав у своїй програмі у міжнародних дочиненнях, тому що обрав їх сам для себе і отримав за їх академічні бали. Шведська система вищої едукації приваблює ось такою свободою вибору і можливостями вчитися по-ангельську. Євген нагадав, що літось шведська вищейша едукація долучилася до болонської системи, так що тепер вона стала ще більш привабною для заміжних студентів.
Ну, тепер якраз з прошлого року Швеція увійшла у систему болонського процесу. Це значить, що нові дипломи, які будуть видаватися, вони вже будуть відповідати європейській системі. Однак, це значить, що коли раніше у Швеції були 3 відзнаки, не залік, залік і видатний залік, можна так сказати. А тепер буде вже А, Б, Ц, Д, І, Ф, І, Ф, Х. Вже тепер буде більш гідка система відзнак.
Мікель Скугленд зі Шведського інституту відзначив, що долучення літесь до болонської системи найбільш закранула магістерські програми у Швеції. У нас було шмат програм, розлічених на 1 рік чи 1,5 роки, і досюль є такі, але тепер львіна доля магістерських програм на 2 роки, що відповідає болонській системі. І кількість заявок на магістерські програми у Швеції повелічилася. Про те, що білоруська молодь усе більш активно подає заявки на різні стипендії і курси, мені розповіли в Шведському інституті. Це державна установа сприяє культурним, едукаційним, науковим контактам і поширенню відео про Швецію за межой, опікується стипендіальними програмами. Сьогодні Шведський інститут пропонує знову стипендії для навчання у Швеції і у програмі Візбю, і так само у літньому університеті 2008. Які дає можливість приїхати у літку в які-небудь зі шведських ВНУ для 2-тижневого курсу і довідатися у самої Швеції про її едукацію і можливості для білорусів. Програма літніх університетів пропонується 4-й рік, і кількість заявок від білоруських студентів сьогодні у процентним дочиненні більша, ніж з України і Росії. Мікель Скугленд. 150 заявок сьогодні з Білорусі. І коли мати на увазі помір країни, то у порівнянні з кількістю заявок з Росії і України у процентним дочиненні з Білорусі заявок значно більш. Я і мої колеги їздили у Білорусь літось, каб розказати більш про можливості вчитися у Швеції. Думаю, може, і гэта одна з причин росту кількості заявок з Білорусі сьогодні. Ці всі, хто дослав заявки, зможуть поїхати вчитися у Швецію. Супрацовник Шведського інституту Мікель Скугленд відзначив, що для отримання стипендії для навчання важні відзнаки студента. І для усіх випадків, і для літніх курсів, і для стипендій вирішальну роль має мотивація. Наскільки переконавча у заявці описана, чому обрана програма важна для студента? Мікель Скугленд.
На жаль, ми повинні робити відбір каля 30 студентів у кожну групу, і повинні бути представлені усі країни. Для Білорусі немає ніяких особливих умов. І відбір робиться з заявок на магістерську програму у Швецію. Не всі ці заявки задовольняються, на жаль. Многі накеровуються непосередньо в університети. Ми їх не бачимо. Університети роблять перший вибір. Так что многие охотные из Беларуси не отрымливают махчимости учиться в Швеции, как это вырашают сами университеты. Але цікавость до учебы в Швеции саправды теперь великая. Тут певная великая роль працы шведской амбасады и шведского адукационного центра в Минске.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете передачу «Белорусское замежжа», якую подрыхтавала и ведзе Татьяна Поклад.
Таму, што ў Беларусі расце цікавасць да Швецыі, ўсё больш моладзі хоча там вучыцца, спрыяе не толькі пашырэнне інфармацыі, але і магчымасці, якія дае шведская адукацыя, і падтрымка для студэнтаў. Памер стыпендыі, якія атрымліваюць беларусы, напрыклад, нават больш за той, што атрымліваюць мясцовыя студэнты ад дзяржавы. Але атрымаць гэтую стыпендыю цяпер нелёгка, як адзначае Марыя, якая летась прыехала вучыцца ў Швецыю.
Шмат рекламы про это, про все иде, что вось белорусам помогают. На самой справе это все не так просто. Как отримать эту стипендию, треба быть вовле неким гением, неким лауреатом неких конкурсов. Просто так никто николи не даст никакой стипендии у Швеции. Это вельми тяжко. Может, так само поэтому белорус вертается, бо работает тут вельми тяжко. Я думаю, что зараз нават еще горше в этом плане, потому что зараз больше белорусов хочет ехать в Швецию. Я уже зрозумела в своем жизни все, что пишут, рекламуют. Поколь ты сам не проверишь, то ты не зрозумеешь, что это такое. И на самой справе все завсёды нашмат тяжей.
Марыя, якая приехала вучиться в Швецию из Минску, стипендию по программе «Висбю» не отримала. Але гэта не азначае, што не трэба спрабаваць, каб пазбегнуць няўдачы памылак, што ж жыцця баяцца, кажа Марыя. Пра свае ўласныя цяжкасці яна шмат не распавядала. Цяпер здолела знайсці працу, мае справу і для душы, піша музыку і спявае разам з адным са шведскіх гуртоў, таксама піша для беларускіх выданняў. Адукацыя ў Швецыі бясплатная для ўсіх, так што і выбар, і магчымасці ёсць. Марыя закончила факультет журналістики у БДУ, у Швеції була раней, працювала тут нянькою, вивчила мову. Чому Швеція? Марія була в різних країнах, але каже, що Швецію полюбила.
Каб я не любила Швецию, то я б сюди не ехала. І, то есть, коли я сюди ехала, я ведала, що це за країна, і я просто так би або куди не поїхала. Я такий нордичний чоловік.
Марія приїхала вчитися у Стокгольмський університет на програму «Трансформація Балтійського регіону» у 20-21 стагоддзях. Навучання там по-ангельську.
Не хочу нечто дурное казать. Вельми-вельми добрые, это сорентовалась как школа. Просто это как бы не мое. Добрые выкладчики, вельми талиновитые и адукованные люди. Просто что я вырашила, что мне это не цікаво, и что после того, как я скончу это, я никакой працы, ничего я не найду. И я вырашила, что это не то, что я хочу зараз.
И Мария вырашила менять программу, спочатку засяродиться на шведской мове.
В плане адукации мне вельми подобается система. Система шведской эдукации. Абсолютно тотально другая система, как у Беларуси. Я лишу, что тут вельми добрая система эдукации. Вот тут никто никого не будет поднатягивать, никто никого не будет там заставлять нечто робить. Все вельми свободно. Как и сама Швеция, все вельми демократично.
Яўген, які прыехаў у Швецыю на некалькі гадоў раней за Марыю, мае іншы досвед. Для сваёй першай навучальнай праграмы тут ён атрымаў стыпендыю «Висбю».
Я так мяркую, што ўжо ў апошнія гады гэтыя праграмы шведскія тут сталі больш папулярнымі. Гэта ўсё пачалося, як я зразумеў, пачалося менавіта ў лінгвістычным універсітэце. Вельмі важна мець матывацыю, чаму менавіта Швецыя, чаму менавіта гэты універсітэт, чаму менавіта тая праграма, якую ты хочаш вывучаць. Нам было ў гэтым сэнсе лягчэй, бо мы вывучалі шведскую мову. Нас натуральна было імкненне палепшыць шведскую мову, тым болей, што мы ўжо маглі гаварыць, размаўляць на ёй, маглі вывучацца на ёй. Таму ў гэтым сэнсе наша тыя лісты матывацыі, якія мы пісалі, адрозніваліся ў больш пазітыўны бок. Ці можа цяпер, калі больш, як я ўжо сказаў, больш заявак стала цяжэй, але тады я не думаў, што гэта было цяжка.
Цяпер ужо Яўген пасля абароны бакалаўрскай працы стыпендыі не мае, але ён вырашыў вучыцца далей. Цяпер ён заняўся французскай мовай, а з верасня пачне магістарскую праграму ў міжнародных дачыненнях, якую складае сабе сам.
Я все сам вирішаю. Ось тепер останній день подачі заявок на наступний год буде 15-го. І ось я вже подобрав ті курси. Що дотичиться магістерської програми, то там є 5, може, курси, які обов'язкові. Це курси, як робити дослідження, вони обов'язкові. А вже інші курси можна вибирати самому. І там є некоторі дуже добрі курси про ситуацію з їжею в усьому світі, що тепер ціни на продукти повишаються, і як це все буде. Дуже шмат цікавих курсів. І вони не тільки дотичаться політики, а просто розвиття увагу.
Каб мець магчымасць вучыцца, Яўген працуе. Ён мае працу паводле сваёй лінгвістычнай кваліфікацыі. І знайсці яе яму дапамагла і беларуская мова. На адным з мясцовых сайтаў Яўген знайшоў абвестку кампаніі, якая шукала лінгвіста-аналітыка, і ў спісе патрэбных моваў была і беларуская. Адказ атрымаў не адразу, праз 2-3 месяцы, кажа Яўген.
Я йшов на інтерв'ю, я був упевнений, що їм патрэбны аналітык беларускай мовы, які б мог выявіць і сапраўды чалавек в Беларусі, ці ён можа з Расіі і хоча выдаць сябе за беларуса. Але калі я прыйшоў на інтэрв'ю, атрымалася так, што ім будзе патрэбныя лінгвісты, якія пішуць даклады. Не лінгвістычны кансульт, а як ўжо працаўнік кампаніі, я ўжо працую з аналітыкамі, пішу рапарты, якія адсылаю кліентам. У гэтым выпадку гэта і паліцыя, і міграцыйныя службы. Я адразу атрымаў гэту працу пасля інтэрв'ю і працую ўжо амаль 2 гады. Чаму я сказаў, што мне пашанцавала, бо ў іншым выпадку такую працу знайсці дастаткова цяжка. Я знаю, многа ёсць адукаваных людзей з дыпломамі, якія прыехалі з іншых краін, якія працуюць таксі, у рэстаранах. Тому я сказав, що мені тут пошанцювало. Ну, звісно, моє життя в Білорусі і те, що я веду русською і білоруською мовою, мені допомагає вельми шмат у праці.
Так розповів Євген Красюк, який вучиться і працює у Швеції. Інформація про апошні пропанови Шведського інституту ёсць на його сайті. І адзначу, що для аспірантаў термін падачы заявак у літній універсітет працягнуты яшчэ да 15 красавіка. Па-беларуску про гэта можна чытаць на сайті «Адукація.Інфа». Ну а со мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухали передачу «Белорусское замежжа», якую подрихтовала и вела Татьяна Поклад. Вы на хвалях «Радио Свободу» в Пражской студии Сергей Навумшик. Нагадаю, основные подзеі дня. Актывіст прадпрымальніцкага руху Сергей Парсюкевіч падаў скаргу на тое, што яго ўтрыманне ў следчым ізалятары працягнута да 30 красавіка. Актывістку незарегістраванай арганізацыі «Малады фронт» Мавлюду Атакулаву пагражаюць адлічыць з вучобы з дзяржаўнага эканамічнага універсітэту. Трэці дзень бабруйскія актывісты беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» ўдзельнічаюць у эстафетнай галадоўцы. Сваёй акцыі яны дамагаюцца вызвалення Александра Казуліна і спынення рэпрэсіяў супраць іншых вязняў. Генеральная прокуратура пацвердзіла, што Анатолю Лябецьку забаронены выезд з Беларусі. Падставай для гэтага стала распачатая амаль 4 гады таму крымінальная справа за паклёк на Александра Лукашэнку. Сваякі арыштаванага КДБ амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера заяўляюць пра небяспеку, якая пагражае жыццю вязня з прычыны адсутнасці якаснай медычнай дапамогі.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шановныя слухачы, завяршыўся літаратурны конкурс «Свабоды. Адзін дзень у БНР». Рэдакцыя дзякуе ўсім удзельнікам і запрашае сваіх слухачоў стаць сябрамі грамадскага журы, самім выбраць пераможцу.
Матэрыялы конкурса выстаўленыя ў інтэрнэце, і ў канцы красавіка разам з прафесійным журы мы абвесцім пераможцаў.
Выбірайце свой дзень у БНР.
Адрас свабода.орг.
А теперь у нашем эфире передача «Поштовая скрынка 111». Огляд листов слухачов на свободу подрихтовал Валентин Жданко.
Наприкінці сакавіка білоруські громадяни польського походження почали подавати документи у консульство і амбасаду Польщі на отримання карти поляка. Документи, які дає ягоному владальнику некоторі льготи на території сусідньої держави. Розмова найперш про отримання довготермінової уїзної візи, працевлаткування і навчання. Гэта рашэнне Варшавы выклікала пратэсты з боку афіцыйнага Мінску і абвастрыла і так напружаныя дачыненні паміж дзвюма краінамі. На тэму ўвядзення карты паляка выказваюцца ў сваіх лістах на свабоду і некаторыя нашы слухачы. Вось што піша, для прыкладу, Алесь Станкевіч з Горадні. Што кепскага ў тым, калі некалькі сот тысяч грамадзянаў Беларусі атрымаюць гэту карту, якая дасць ім невялікія прывілеі? Гэта карта ўводзіцца цяпер не толькі для Беларусі, для грамадзянаў усіх 15 былых савецкіх рэспублік. Дарэчы, расійскае кіраўніцтва прыняло закон аб прыёме і ўладкаванні ў Расіі на льготных умовах усіх этнічных расейцаў, якія пажадаюць вярнуцца з былых рэспублік СССР. Пры гэтым колькі тысяч беларусаў працуюць сёння нелегальна ў Расіі, у цяжкіх умовах будуюць Маскву і Піцер. Сотні іх там ужо загінулі. Калі частка беларускіх палякаў і беларусаў легальна ўладкуюцца на часовую працу ў Польшчы, дык гэта толькі зменшыць беспрацоўе, якое ў Беларусі цяпер рэальна складае каля 15%, а не паўтара, як хлусіць афіцыйная статыстыка, піша ў сваім лісце на свабоду Алесь Станкевіч з Горадні. А колькі ў нас змешаных шлюбаў? Дзеці ў такіх сем'ях таксама змогуць атрымаць карту паляка. Усяго уладальнікамі карты паляка змогуць стаць недзе паўмільёна чалавек. Але ж гэта ўсяго 5% ад насельнікаў Рэспублікі Беларусь. Ці супярэчыць гэта міжнароднаму праву, як сцвярджае беларуская ўлада? Мяркую, што польскі сейм гэта пытанне дасканала вывучыў, перш чым прымаць закон. Наколькі вядома, такія ж законы прынялі і іншыя дзяржавы. Няхай і Лукашэнка ўвядзе карту беларуса, што яму перашкаджае. Але ж гэта запатрабуе дадатковых фінансавых выдаткаў, а ў нас і без таго патрэбна шмат грошай на льготы чыноўнікам ды сілавікам. Гэта клічыць Алесь Станкевіч з Горадні. Паводле падлікаў афіцыйнай Варшавы, на карту палякаў у Беларусі змогуць разлічваць каля 250 тысяч беларускіх грамадзянаў польскага паходжання. Ажыятажу вакол гэтай працэдуры пакуль што няма. За першы тыдзень дакументы на атрыманне карты ў польскую амбасаду ў Мінску падалі каля 30 чалавек. Беларускія ўлады заяўляюць, што карта паляка можа выклікаць напружанне ў грамадстве, стварыць недавер паміж беларусамі і палякамі. Варта нагадаць, што практыка дапамогі суайчыннікам за мяжой шырока распаўсюджаная ў свеце. Многія краіны, напрыклад, Нямеччына, Ізраіль, Вугорщина, нават выдаткоўваюць вялікія сродкі з дзяржаўных бюджэтаў дзеля таго, каб вярнуць і ўладкаваць сваіх суайчыннікаў на гістарычнай радзіме. Вядома, гэта выклікае супярэчлівую рэакцыю ў тых краінах, з якіх з'язджаюць этнічныя немцы, габрэі і вугорцы. Хоць для ўсіх відавочна, дзяржава, якая хоча стрымаць эміграцыю, найперш павінна стварыць уласным грамадзянам умовы не горшыя, чым у суседзяў. Фрагмент з ліста Паўла Іваненкі з Мінску пра пенсіянерскае жыццё і стаўленне ўлады да людзей сталага ўзросту. Слухач піша. Наш Александр Рыгоравіч распесці ў нас старых, на моцных сваіх руках носіць нібы малых. Усе суседзі зайздросцяць, калі бачаць наш беларускі цуд. Мы ўдзячныя нашаму прэзідэнту за тое, што стварыў для нас цудатворную краіну, у якой перамагае рынкавы сацыялізм. Вядома, не ўсё задуманае жыццёўлена. Калі б у свой час удалося адабраць у Ельцы на шапку Манамаха, жыццё было б яшчэ больш заможным, нафта і газ былі б зусім таннымі, і весялей нам было б ездзіць па святах на грандыёзную лінію Сталіна. Асабліва далі нам пітва ўсялякіх гатункаў, ад свайго чарніла для розных імпартных каньякоў ды вінаў. Паспрабуй, зрабі выбар, калі вочы разбягаюцца. Праўда, часцяком на гэтыя напоі грошай не хапае. Таму чакаем пенсію, як ад Бога падарунка. А перад выбарамі асабліва, бо ў такі час бывае прывабная дабаўка. Апошнім часам апазіцыянеры ды розныя вашывыя блохі, як трапна па-мужыцку назваў іх прэзідэнт, актывізаваліся, поўзаюць паўсюль па замежжы, нават да Буша дапаўзлі і скаргу падалі. І так бясконца, кусаюць ды грызуць прэзідэнта. І ў атачэнні Александра Рыгоравіча не ўсё добра. Вунь як растуць жываты ў сілавікоў. Шкада нам нашага Александра Рыгоравіча, напісаў у сваім лісце на свабоду пенсіянер Павел Іваненка з Мінску. У хуткім часі у Білорусі відбудуться чергові бійні військові маневри, так що пузатим генералам та полковникам доведеться побігати, може і позбавиться від лишньої ваги. А зрешті, не надто затримлюються у війську старіші офіцери. Многі у 45 год уже на пенсії. Білоруське законодавство такое дозволяє. Гэта для токарного станка, де за рулем трактора треба працювати до 60 годов. А люди у погонах у Білорусі на особливом рахунку.
На хвалях Радіо Свабода передача «Паштова скрынка 111» вяде Валянцін Жданко.
Аўтар наступнага ліста Барыс Рудзько з Менску звяртае ўвагу на беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт, у прыватнасці на нядаўні сюжэт дзяржаўнага тэлебачання, аўтары якога са спасылкай на спецслужбы сцвярджалі, што амерыканскія дыпламаты ў Менску займаліся шпіёнскай дзейнасцю. Спадар Рудзько піша: апошнія падзеі вакол амерыканскай амбасады і асабліва арышт спецагентаў сведчаць пра тое, што дыпламаты ЗША ў Менску, набіраючы людзей у тыя ці іншыя закрытыя структуры, самі сябе падстаўляюць, бо мы бачым, што неўзабаве гэтыя структуры выкрываюць. А чаму? Калі б у іх не было агентаў беларускіх спецслужбаў, дык ніхто нічога не ведаў бы. Кепска працуюць амерыканскія дыпламаты ў Беларусі. Тых, хто Амерыцы адданы на ўсе сто, яны да сябе не падпускаюць. А іншых, невядомых і правакатараў, набліжаюць і давяраюцца ім. Чым усё гэта канчаецца, цяпер усе бачаць. Сёння ў Беларусі нельга цалкам давяраць нікому. Хацеў бы пажадаць дыпламатам амбасады ЗША захоўваць канспірацыю і пільнасць. Перш чым з кім-небудзь кантактаваць, даведайцеся пра яго канкрэтныя справы. Няхай ён зробіць тое, што не зробіць ніводзін агент спецслужбаў, бо і для іх існуюць пэўныя абмежаванні. Ад працы службы бяспекі амбасады залежыць, у якіх умовах працуюць дыпламаты. А тут у амерыканскай амбасадзе не ўсё ў парадку. Гэта клічыць Барыс Рудзько з Менску. Гісторыя з так званымі шпіёнамі, спадар Рудзько, досыць цьмяная. Нагадаю, што часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур заявіў, што амбасада не мае шпіёнаў, якія працуюць на тэрыторыі Беларусі. А названыя ў сюжэце беларускага тэлебачання супрацоўнікі амбасады Курт Фіндлі і Бернард Ніксан адказваюць за ахову амбасады і кантактавалі ў гэтай справе з мясцовай міліцыяй і з Міністэрствам унутраных справаў. Мець таких супрацоўнікаў у амбасадзе – звычайная практыка. Адметна таксама, што паводле старшыні КДБ Юрыя Жадобіна, затрыманых у гэтай справе няма, а КДБ вядзе размову толькі пра нейкую прафілактычную працу. Што да вашых ацэнак працы амерыканскай амбасады, то наўрад ці вы можаце даваць іх, не маючы на гэта аб'ектыўнай і поўнай інфармацыі. На заканчэнне допіс ад Мікалая Рыбакова з пасёлка Копысь Аршанскага району, у якім слухач распавёў нам пра сваю даўнюю мару – наладзіць разам з сябрамі і знаёмымі вялікую вандроўку па Дняпры ад вытокаў да вусця. У сваім лісце на свабоду Мікалай піша: «Наша вялікая рака Дняпро цячэ, як вядома, па землях трох краінаў. Пачынаецца ў Расіі, перасякае вялікую частку Беларусі, а потым усю Украіну. Даўжыня ракі – недзе каля 2500 кілометраў. Дык вось, мару ў наступным годзе прайсці на лодцы ўвесь Дняпро. Пачну з вытокаў, адтуль, дзе расейскі журналіст Пяскоў усталяваў шыльду, тут пачынаецца Дняпро. Паплыву праз Воршу, потым будзе Таполевы гай, Купалаўскія ляўкі, Шклоў, Магілёў, далей Рэчыца. Цікава паглядзець, дзе Караткевіч пісаў «Каласы пад сярпом тваім». А якія адметныя мясціны ва Ўкраіне? Кіева-Пячэрская лаўра, Днепрагэс, потым Чорнае мора. Добра, калі б падключыліся людзі з прытокаў Дняпра, Сожа, Бярэзіны, Прыпяці. Можа атрымацца неблагая акцыя. У трох гэтых краінах розны палітычны лад. У Беларусі аўтарытарызм, ва Ўкраіне будуюць дэмакратыю, а ў Расіі нешта незразумелае. Калі ўсё ўбачанае зняць на відэа, можна зрабіць добрую стужку. Паводле маіх разлікаў, за тры летнія месяцы гэта магчыма зрабіць, праходзячы 30 кіламетраў за дзень. Экстрыму ўражанняў хопіць на ўсё астатняе жыццё, а назад можна вярнуцца цягніком. У душы кожны чалавек – рамантык, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Няўпэўнены спадар Рыбакоў, што варта называць задуманыя вамі акцыяй і неяк прывязваць да палітычных рэжымаў у трох усходнеславянскіх краінах, па якіх збіраецеся плыць. А вось тое, што цікавае, поўная прыгод вандроўка ў вас і вашых сяброў можа атрымацца, гэта пэўна. Тысячы маладых людзей, захопленых турызмам і краязнаўствам, выпраўляюцца ўлетку такімі маршрутамі, якія самі ж для сябе распрацоўваюць. Поспехаў у ажыццяўленні вашай мары. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Перадачу паштовая скрынка 111 падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся за «Свабодай».